تازه دوام سرت.
ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ሓሙስ 21 መስከረም 2007 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2015 ከመየም ሲኹም ክቡራት ዜና ክነቕድም ኢና። ኣብ ኒውዮርክ ንዋዕላ ክትዕ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ትከታተል ዘላ መሳርሕትና መኒ ኣፈወርቂ ዝለኣኸትልና ሪፖርት ኣሎ። ትማሊ ዝመደሩ መራሒ ጅቡቲ ለዚ ምስ ጅቡቲ ኣብያ ኢሎም ንኤርትራ ከሲሶም ዝርዝሩ ድሓር ክቐርብ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ጎኒ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ብክሊንተን ግሎባል ኢኒሽቲቭ ኣብ ዝተዳለወን ንደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ምሕያል ኣብ ዝብልን መድረኽ ተሳቲፎም ኣለው። ክንውስኸሉ ኢና። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ውዒላትኩም? ዜና እንሆም። መራሒ ጅቡቲ ጠንቅቲ ካብ 1998 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ጅቡቲ ዝተፈጥረ ውጥረት ዘይሕጋውን ዘይርዳእካን ጎበጣ ግዝኣት ጅቡቲ ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት እስማዒል ዑማር ጎሌህ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ተማሊ ረቡዕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ነቲ ምስሓሓ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕን ኤርትራ ንምኽንነት ክትቅበልን እያ ካብ ዝብልን ንሽምግልና ዓሚር ቀጠር ተቐቢልና ፃዕርና ግን ከንቲ ኮይኑ ተሪፉ እዚ ተሪዮ እዚ ኤርትራ ነቲ ዞባን ንዓለምን ክሳዕ ክንዳይ ሓደገኛ ኮይና ከም ዘላ ሓባር እዩ ኢሎም ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም እዩ መድረ ከስምዕ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ዝተመሳሳሊ ክሲ ጅቡቲ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ግን ንዞባዊ ዘይምርግጋ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ጎበጣ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ድሕሪ ምባል ምስ ጅቡቲ ዘሎ ናይ ዶ ምስሓሓ ብሳለሳይ ወገን ክትሓዝ ሓበራዊ ስምምዕ ስለ ዝገበርና ጅቡቲ ትኽተሎ ዘላ ዘይብስሉን ተፀባአን መርገፅ ብመንፀር እቲ ኣብ መስርሕ ዘሎ ውዕል ክትርዮ ከለኻ ክትዛረበሉ እውን ዘፀግም እዩ ኢሉ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ሰለስተ ኤርትራውያን መንእስያት ብሰረቕቲ ዕጡቓት ከም ዝተቐተሉ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። እቲ ኣብ ጁባ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከረን ሆቴል ዝተፈፀመ ቅትለት ግዳያት ሒዞሞ ንዝነበሩ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንምዝማት ዝዓለመ ምዃኑ ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። ነቲ ቅትለት ዝቃወሙ ኤርትራውያን ፅርግያታትን ድኮናቶምን ከም ዝዓፀውን ይግለጽ ኣሎ። ኣስከሬን እቶም ኤርትራውያን ብነፋሪት ዝተፋነወ ክኸውን ከሎ ብኤርትራውያን ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ብምዕፃው ኣብ ጁባ ሕፅረት ቀረባት ሃለኽቲ ኣቑሑት ብፍላይ ድማ ከቢድ ሕፅረት ማይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የምልክት ኣሎ። ፅባሕ ዓርቢ ክንውስኽሉ ኢና። ሳውዝ ሳውዝ ኣዋርድ ተባሂሉ ዝፍለጥን ንሚሌናማዊ ሸቶታት ንዘዐወታ ሃገራት ዝሽልምን ትካል ሕብራት ሃገራት ንኢትዮጵያን ካልኦት 6 ሃገራትን ናይዚ ዓመት እዚ ተሸለምቲ ገይሩ። ኢትዮጵያ ንሽልማት ሳውዝ ሳውዝ ተቐበለት ኣብ ምዕዋት ሚሌናማዊ ሸቶታት ንዘመዝገበቶም ዓወታት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ነቲ ሽልማት ዝተቐበሉ ቀዳም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ሽልማት ኣብ ተግባር መደባ ዘላቂ ምዕባለ ዓቕሚ ዝፈጥርን ዘተባብዕን እዩ ኢሎም።
Excellencies, Ethiopia is fully committed to the spirit of South-South cooperation.
ኢትዮጵያ ኣብዚ መደብ እዚ ንዝተነፅሩ ሸቶታትን መንፈስን ደቡብ ንምዕዋት ተገያ ክትነጥፍ እያ። ነቶም መደባት ካብ ዝዕወታ ሃገራት ተመኪራ ብንቕዓት ክትሰርሐሎም እያ። ድኽነት ንምቅባፅን ዘላቅም ምዕባለ ንምርግጋፅን ኣበርትዕና ክንሰርሕ ኢና።
ኣብ ዝቕፅለ 15 ዓመታት ንዝትግበር ዝተተለመ መደባት ዘላቂ ምዕባለ ብዙሒ ድኻታት ብፍርቂ ንምንካይ ዝዓለመ እዩ ይብል ሰሎሞን ክፍሌ ዝዳለዎ ሪፖርት። ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኤርትራ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ልምዓትን ሕብረት ኤውሮጳን ዝተመወለ ሓድሽ ሆስፒታል ኣብዚ ሰሙን እዚ ተመሪቑ። እቲ ብ80 ሚልዮን ናቕፋ ወፃኢ ዝተሰርሐ ሆስፒታል ን85,000 ነበርቲት ከባቢ ከገልግል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ተፀዋዒት ሕቡራት ሃገራት ሚስ ክሪስቲን ኡሙቶኒ ኣብ እዋን እቲ ምምራቕ ክትገልጽ ከላ ነዚ ሆስፒታል እዚ ዝወፀት ነፍስ ወከፍ ዶላር ኣብ ግብሪ ውዒላ እያ ኣቑሑት እውን ኣብ በቦትኡ ኣሎ ኢላ ሓላፊ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ይቕረታ ሓላፊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ሚስተር ክርስቲያን መንሃል ብወገኑ ንልምዓት ኤርትራ ኣበርክቶና ክቕፅል ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ከምዚ ሎሚ ኣብ ሰንዓፈ ተኸፊቱ ዘሎ ሆስፒታል ቀጻልነቱ ንኽረጋገጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና ኢሉ ናይ ብሩንዲ ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ኩሉ ዘይሕጋዊ ብረት ዝሓዘ ሰብ ብረቱ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ክረክብ ተዘይኮነ ብገበን ክሕተት ኢሉ ገለ ሰበስልጣን ፀጥታ እውን ንዝሓዝዎም ሰባት ብምግፍዖም ክቕፅዕዮም ኢሉ እቲ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ናሓሰ ጀሚራ ኣብ ቅልውላው ትርከብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ቅትለትን ማእሰርትን ነታ ሃገር ናብቲ ቅድሚ 12 ዓመት ዝነበረ ደማዊ ግጭት ከይመልሳ ኣጠንቂቑሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ምውሓዞም ቀፂሎም ኣለዉ በብመዓልቱ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ናብ ኦስትሪያ ይኣትዉ ኣለዉ ካብ እስያ ኣፍሪቃ ከምኡውን ማእከላይ ምብራቕ ብካል ወገን ክሮኤሽያ ምስ ሰርቢያ ዘዋስና ዶብ ንሓደ ሰሙን ዓፅያቶ ድሕሪ ምፅናሕ ከፊታቶላ ኣብዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ጥራሕ ኣስታት 60,000 ስደተኛታት ክሮኤሽያ ኣትዮም ኣለዉ ይብል ወግዓዊ ኣሃዝ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ንካልኣይ መዓልትን ኣብ ሶርያ ደብዲበን ዒላማ መጥካዕትን ዳዒሽን እቶም ብዩናይት ስተትስ ዝድገፉ ዕጡቃት ሶርያንን እዮም ሓላፊ ፕረስ ሚኒስትሪ መከላኸሊ ሩስያ ኤጎር ካናሽንኮቭ ደብዳብ ነፈርቶም ንዓስከራት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ከምዚ ደምሰሳ ድሕሪ ምግላፅ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ብምውሃድ ድማ ዝተመርፀሕ ዒላማታት እውን ኣጥቂዕና ኢና ኢሎም ሎሚ ዝተካየደ ፀብጻብ ኣብቲ ብዩናይት ስቴትስ ዝገፉ ታጃማሁ ኣለዛሕ ዝተባሃሉ ኣንጻር መንግስቲ ዝዋግኡ ዕጡቃት እውን ዝንቀሳቀሱሉ እውን ተፈፂሙሎ እቲ ደብዳብ ኣብ መወዳእታ ሓይልታት ኣፍጋኒስታን ነታ ብጣሊባን ተታሒዛ ዝቐነየት ከተማ ኩንዱዝ ከም ዘምለሱ ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ኣብ ካፑል ንሪፖርተራት ሓቢሮም ኣብቲ ተካየደ ከቢድ ኩናት ሓይልታት ኣሜሪካ እውን ምስታፎም ፔንታገን ይገልጽ ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊታ እንተሰሓበት እኳ ንሓይልታት ኣፍጋን ዘሰልጥኑን ዘማኽሩን ዝበለቶም 6,500 ወተሃደራት ኣለዋ ዜና ተፈጺሙ
የቕኒልና ተወልደ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኒውዮርክ ክንወስደኩም ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት ኦመር ገለይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ገና ኣይተፈትሐን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ብወገን ኤርትራ ዝረአ ንልዝብ ምእባይ ዘይምኽኑይን ክትርድኦ ዘፀግመከን ባህሪ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ኤርትራ ነቲ ዞባን ንዓለምን ሓደገኛ ምዃና ዘርኢ እዩ ክብሉ ኸሲሶም እቶም ፕረዚደንት ነዚ ክሲ ዘቕረቡ ኣብ መበል ሰብዓ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደር እዩ ትብል ኒውዮርክ ዘላ መሳርሕትና ምኒ ኣፈወርቂ ቀፅሊ
ኣብቲ ፕረዚደንት ገሌ ብዛዕባ ፀገም ከሊማ ፀገም ፅንፈኛ ሓይልታትን ከምኡውን ነዚ ንምፍትሑ ክግበር ዘለዎ ዝበልዎን ሃገሮም ትወስዶ ዘላ ስጉምትን ነቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝገለፅሉ መደርኦም ንኤርትራ ብስም ብምጥቃስ ብኤርትራ ዝረአ ዝበልዎ ኣብዚ መፂና ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ኢና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ስንስ 2008 ዘ ቴንስ ኣንድ ስቲል ኣንሪዞልቭድ ሲቹዌሽን ፕሪቫይሊንግ ኢን ዘ ኖርዝ ኦፍ ማይ ካንትሪ
ጠንቂት ካብ 1998 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ሃገረይ ዝተፈጥረ ውጥረት እቲ ዘይሕጋውን ዘይርድአካን ጎበጣ ግዛኣትና ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ኣነን ካልኦት ሰበስልጣንን ጅቡቲ ንዘይምኽንዩን ዘይቅብሉን ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ክንሕብረኩም ፀኒሕና ኢና
ብድሕሪኡ ሃገረይ ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፅዒራ እያ ዝበሉ ፕረዚደንት ጎሌ ግን ገና እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን ኢሎም
ቱ ሪዞልቭ ዚስ ኮንፍሊክት ፒስፉሊ My country from the start has sought out the good offices of the African Union and
ሃገረይ ነዚ ምስሓብዚ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ንደገፍ ሕብረት ኣፍሪካ ሊግ ዓረብ ኮንፈረንስ ቤት ምኽሪ እስላምን ንሕቡራት ሃገራትን ሓቲትና ኢና ከምኡ እውን ኤርትራ ንምኽንይነት ክትቅበል እያ ካብ ዝብል ተበጊስና ንሽምግልና ኣሚር ቀጠር ተቐቢልና ፃዕርና ግና ክንቱ ኮይኑ ተሪፉ ሎሚ 5 ዓመታት ድሕሪ ምኽታም ሰነድ ስምምዕነት ንትግባረ ጥረራዶብን ምሩኻትናን ንፅበ ኣለና
ፕረዚደንት ገሌ ኣስዒቦም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝሐልፎም ውሳነታት ምህላዎም ጠቒሶም ኤርትራ ነቶም ዝማረሰቶም እኳ ኣይትእመን እምበር ክልተ ካብኣቶም ኣምሊጦም እዮም ድሕሪ ምባል ኤርትራ ነዚ እኳ ምእማን ኣብያ ንልዝብ እውን ኣብያ ድሕሪ ምባል ቀፂሎም ከምዚ ኢሎም
ኤሪትራ ሃዝ ሪፊውዝድ ቱ ሬኮግናይዝ ዘ ቨሪ ኤግዚስተንስ ኦፍ ዚዝ ጅቡቲያን ፕሪዝነርስ
ክልተ ካብ መንጎ እቶም ተማሪኾም ዝነበሩ ኣምሊጦም እዮም እንተኾነ ኤርትራ ሎሚ እውን ንህላወ ምሩኻትና ኣፍልጦ ኣይሃበትን ዘላ ድሕሪ እቶም ምሩኻት ምህዳምን ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነትን ብወገን ኤርትራ ዝረኣይ ዘሎ ኣሉን ንልዝብ ኣይፋለይን ምባላን ንንቡር ዓለም ለኸ ኣሰራርሓን ባህሪን ዝጻባ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ እዚ ተርእዮ እዚ ኤርትራ ነቲ ዞባን ንዓለምናን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ኮይና ከም ዘላ ሓባራይ እዩ
ፕረዚደንት ገሌ ኣብቲ መደረኦም ሃገረይ ኩሉ ግዜ ሰላም እያ ትደሊ ብልዝብ እውን ተኣምን ግን ግዛኣትና ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ዑማር ገሌ ኣብዚ ንሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረኦም ብዛዕባ ፀገም ለውጢ ከሊማ እውን ኣልዒሎም ነይሮም ሃገሮም ብድርቅን ውሕጅን ከም ዝስካዕ ብምግላፅ ነዚ ንምልዋጥ እስትራቴጂ ሓንፂፅና ኣለና ኢሎም መርዛም ጋዝ ንምንካይ ሃገሮም ግድኣ ከም እትገብር ገሊፆም ካብኡ እውን ገለ ከም ዝኽብሉ ጠቒሶም
Together with Ethiopia, we have already carried out a hydroelectricity project.
ዛግድ ምስ ኢትዮጵያ ፕሮጀክታት ማያዊ ሓይል ኤሌክትሪክ ኣተኣታቲና ኣለና ከምኡ እውን ሃገራትና ንዝውንንኦ ፀጋታት ንምምዝማዝ ንሰርሕ ኣለና ንፋሳዊ ፀሓያውን ኤነርጂ ገሊኦም እዮም
ፕረዚደንት ጅቡቲ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፅንፈኝነት ኣብ ኣፍሪቃ እውን ኣልዒሎም ነይሮም ከም ኣልሸባብ ዝበሉ ሓይልታት ስጋኣት ምዃኖም ብምግላፅ ሓንቲ ሃገር ንፀገም ፅንፈኝነትን ኣሸባርነትን በይና ክተወግዶ ኣይትኽእልን እያ ኣሸባርነት ዶባ ይፈልጥን እዩ ድሕሪ ምባል ሃገሮም ነዚ ንምቅላስ ምስ ኢጋድ ኮይና ከም እትሰርሕ እውን ገሊፆም
ተሮሪዝም ኖውስ ኖ ቦርደርስ ቱ ኒውትራላይዝ ዚስ ትሬት ዊ ኒድ ቱ ወርክ ቱገር ኮንክሪትሊ
ግብረ ሸበራ ዶብ ኣይሓፅሮን ነዚ ስግኣት እዚ ንምምካት ብሓባርን ብጭቡጥን ክንሰርሕ ይግባእ ሃገረይ ኣብ ክሊ ኢጋድ ሓደ ንፅንፈኛነት ዝዋጋእ ማእከል ክትሃንፅ እያ እቲ ማእከል እቲ ንመንግስታውን ዘመንግስታውን ኣካላት ኣብ ምውጋእ ግብረ ሸበራ ዓቕሚ ንክፈጥር ሓጋዚ ክኸውን እዩ
ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መበል ሰብዓ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስትታት ብዘይካ እቲ መራሕቲ መንግስትታት ዘስምዕዎ መደረታት ጎኒ ጎኒ እውን ካልኦት ጎናዊ ኣኼባታት ይካየድ እዮም ትማሊ ዋና ፅሓፍ ሕብራት መንግስትታት ባንኪሙን ዝመርሕዎን መራሕቲ መንግስትታትን ወከልትን ዝተረኽብሉን መደረ ዘስምዕሉን እቲ ንዓለም ብፍላይ ንኤውሮጳ ከቢድ ፆር ኮይኑዋ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታት እውን ኣኼባ ተካይድሉ ነይሩ መራሕቲ ዓለምን ወከልቲ መንግስትታትን ነቲ ፀገም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምፍታሕ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎን ዝህብዎ ገንዘብን ብዝምልከት እውን ምይይጥ ተካይድሉ ነይሩ ሎሚ እውን እቲ ሓፈሻ ዋዕላ መራሕቲ ቀፂሉ ይካየድ ኣሎ ገለ ካብቶም ሎሚ ዝዛረቡ ምክትል ፕረዚደንት እስራኤል ከምኡውን ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳንን ይርከብዎም ምንያፍ ወርቄ ካብ ኒውዮርክ
የቕኒርና መንያ ክብሮት ሰማዕቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦመር ጋሌ ብፈረንሳይኛ እዮም ነቲ መደረ ኣቕሪቦምዎ እንግሊዝኛ ትርጉም ሕቡራት ሃገራት እዩ ነይሩ ክንቅፅል ካልኣይ ፀብጻብና እውን ኣብ ኒውዮርክ እዩ ከፅናሐና ኢትዮጵያ ኣብ 2025 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ደንበ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምስላፍ ዝሓዘቶ ሸቶ ደቂ ኣንስትዮ ዓብዪ ግደ ክፃወታ እየን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ክሊንተን ግሎባል ኢኒሽቲቭ ዝተባሃለ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ቁጠባዊ ዕድላት ክኾና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብቅድሚ ድማ ይሳሉስ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተሳለጥ ኣኼባ እዩ ገብሪ ገብሮ መድን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ
ብጓል ቢል ክሊንተን ቸልሲ ክሊንተን ዝተመርሐን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ፈፀምቲ ስራሕ ዓበይቲ ኩባንያታትን ካልኦት ዕድማትን ዝተረኽብሉ ዘተ ዕላምኡ ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ቁጠባ ብምዃን ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባ ብዛዕባ ዝህልወን ግደ ዝጠመተ ነይሩ ብጥሜትን ድርቅን እትፍለጥ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሽማ ንምቕያር ይኣክል ኢላ ስለ ዝተለዓለት ዓበይቲ እስትራቴጂታት ሓንፂፅና ኩሉ ኣካል ማሕበረሰብ እናሳተፍና ንግስግስ ኣለና ኢሎም ሓደ ካብቲ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ምንቅስቓስ ምፍጣር እዩ ኢሎም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሎ መዳይ ልምዓት ክሳተፋ ዘድልይወን ነገራት ክረኽባ ንምርግጋፅ ዋንነት መሬት ክረኽባ መንግስቲ ከም ዝሰርሐ ብምሕባር ዛጊድ ናይ ዝተረኽበ ዝበልዎ ዓወት ምኽንያት እውን ከምዚ ኢሎም
political commitment with mobilization of the whole society and with ambitious
ሳላ ፖለቲካዊ ድልውነት ንኹሉ ማሕበረሰብ ምውፋርን ህንጡይ ትልምን እዮም ኢትዮጵያ ክትዕወት ዘኽእላ ትፈልጢ ኢኺ ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ምስ ጥሜትን ካልኦት ጸገማትን ተኣሳሲርኣያ ትለዓል ነይራ ይኣክል ክንብል እዋኑ ይመስለኒ ነዚ እውን እዩ ለውጢ ንርኢ ዘለና ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ኣእምርኡ ክሕዞን ንለውጢ ድልዊ ኮይኑ ዝሰርሕን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣካል እቲ ምንቅስቓስ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ እናበርከታ ይርከባ
በዚ ቢሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ማእኸላይ እቶት ምስ ዘለዎን ሃገራት ንምስላፍ እዩ እትሸቶ ኢሎም ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዝምወል ንቁጠባ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝሓበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዉት ናይ ስድራ ምምጥጣን መደብ ስለ ዘሎ ሓንቲ ሰበይቲ ሒደት ውላድ እንተሃልይዋ ንካልእ ስራሕ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ኣለዋ መሬት ኣለዋ ስልጠና ንልቓሐን ይወሃባ እዛ ደ እዚኣ ንቁጠባቲ ሃገር ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብር ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ምሸላ ባሕሪ ዘምርታ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘለዋ ካብ ምሸላ ባሕሪ ዝስራሕ ብሽኩቲ ወይ ድማ ፍሌክስ ዘምርቱ ናይ ውልቂ ትካላት ንፍርያት ደቂ ኣንስትዮ ብምጥቃም ዕዳጋ ከም ዝፍጠር ገሊፆም ሓረስቶት ሓበሬታ ዝለዋወጥሉ ስርዓት ከም ዝተዘርግሐ እውን ገሊፆም ዶክተር ቴድሮስ
ዲጂታል ሲስተም ት ጊቭስ ኢንፎርሜሽን ቱ ውመን ኣንድ መን about market information
ሎሚ ብዛዕባ ዕዳጋ ዘርእን ድኹዕን ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሓበሬታ ዝህብ ብጌት ፋውንዴሽን ዝሕገዝ ዲጂታዊ ስርዓት ዘርጊሕና ኣለና
መንግስቶም ኣብ ትምህርቲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንክዓቢ ዓበይቲ ስራሕቲ ብምስላጡ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ 50 ሚእታዊ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 47 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ድግሪ ድማ 32 ሚእታዊ ምብፅሑ ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ንኣሽተይ ስራሕቲ ሕርሻ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ይስልጡኑ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ዶክተር ቴድሮስ ንደቂ ኣንስትዮ ምስልጣን ምስ ጀመሩ ግን ኣብ ምህርቲ ለውጢ ወይ ምውሳኽ ምርኣይ ጀሚርና ምክንያቱ ብስርዓት ኣብ መሓዝን ሓዱሽ ነገር ክመሃራን ዝሓሻ ስለ ዝኾና እዩ ኢሎም ኣብ ታይላንድ ኣብ ናይ ሩዝ ሕርሻ ዝተዋፈረት ስፕሪዛ ዝተባሃለት ዕውቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓረስታይ ኮይና ንምስራሕ ብዛዕባ ዘጋጥምዋ ፈተናታት ብዓርሰ እምነት ከም እትምክቶ ትዛረብ
ንርእሰይ ከም ሰበይቲ ገይረ ኣይርእን ሓቂዩ ጓል ኣንስተይቲ እየ ከም ሓደ ፍርያት ሩዝን ዓይነታዊ መነባብሮ ሓረስቶትን ክመሓየሽን ድሌትን ምንቕቓሕን ዘለዎ ሰብ ገይረ የ ንርእሰይ ዝርኢ
ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብዘሎ ዕቢናን ግጉይ ኣረኣእያን ኮታ ምቕማጥ ሓጋዚ እዩ ክብሉ ብምግላጽ መንግስቶም ኣብ ሃገራዊ ፓርላማ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ንምእታው ዓሊሙ 38 ሚእታዊ ከም ዘዕወ ተገሊፆም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ክሰርሓ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ዝበሉ ንሶም ብጓል ኣንስተይቲ እትምራሕ ናይ ዓለምና ዓባይ ሃገርን ብጓል ኣንስተይቲ ዝምራሕ ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ክሰርሑ ክንደይ ምጥዓመ ምስ በሉ ካብ ተሳተፍቲ ድሙቕ ጣቕዒት ተዋሂብዎም
There's something going on which I just wanted to say as a last remark maybe. But there is a campaign now to have a UN Secretary General.
ኣብ መዕፀው ዘረባይ ሓደ ነገር ክካፍለኩም ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዋና ፀሓፊት ሕቡራት መንግስታት ክትህልወና ወፍሪ ይካየድ ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ዋና ፀሓፊት ሕቡራት ሃገራት ነራትና ኣይትፈልጥን ካልእ ድማ ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ፕረዚደንት ንክኾና ይወዳደር ኣለዋ እንተ ደኣ ተዓዊተን ዓለም ከመይ ከም እትመስል ገምትዎ ናይ ምርጫ ወፍሪ ኣይኮንኩን ዘካየድ ዘለኹ ወፍሪ የካይድ ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ እንተለኹም ግና ጸገም የለን ግን ክልቲኡ ዝበርትዕ ስልጣን ብደቂ ኣንስትዮ እንተተታሓይዙ ዓለም ከመይ ከም እትሰርሕ ምግማት ይከኣል
ክሊንተን ፋውንዴሽን ጎኒ ንጎኒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ብርክት ዝበሉ ዘተታት ብምድላው ኣካይዱ ኣሎ
ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
سمعتنا قصيلو مرقص منغست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
نا يونايتد ستيتس تكال عالم لخاوي لمعات يو اس اي اي دي منغست يونايتد ستيتس ابوصا هاغرات نزهبو سيفيلاوي ريديت زم حاضر اكاليو تلوخو صتتان بلصغنان يونايتد ستيتس كغسغس بمكبار حسوم دخنت كبقع اب دخنت نموصا ديموكراسي محبرسب كغافح تشاريخ كام مسرحيو USAID ደቂ ኣንስትዮን ኣዋርድን ዓቕመን ከደልባ ብዙሕ ይሰርሕ ብመሰረት ባንኪ ዓለም ጾታዊ ማዕርነት ዘረጋገጸ ሃገራት ዝበለጸ ብልጹጋትን ተወዳደርትን እየን ድኽነት ንኽጠፍእ ንዓለም ንምምጋብን ሓያል ቁጠባ ንምህናጽን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገንዘብ መሬት ዕዳጋ ስልጠና ትምህርትን ዕድላት ክረኽባ ኣለዎን ኢለን ኣብ USAID ኣዋሃዲት ጾታዊ ማዕርነትን ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮን ሱዛን ማርካም 400ታዊ ናይ ዓለምና ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ እንተኾና እውን መሬት ዝውንና ግን ካብ 3 ክሳብ 20ታዊ ይኾና ኣብ ኣፍሪካ ንግዲ ዝውንና ደቂ ኣንስትዮ 10ታዊ እየን ኣብ ደቡብ ኤስያ 8ታዊ ወነንቲ ኣናእሽቱን ማእኸሎት ንግድታትን ደቂ ኣንስትዮ እየን ደቂ ኣንስትዮ ኢለን ሱዛን ውሑድ ሃፍቲ ይውንና ውሑድ ይኽፈለን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ወይ ካብኦም ንላዕሊ ደረጃ ትምህርቲ ሒዘን ንሃለዋ እውን ብዙሕ ግዜ ዕድላት ይንፈጋ ኢለን ነዚ እውን እዩ USAID ድልየት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንምርግጋጽ ዝሰርሕ ዘሎ ማዕርነት ጾታ ዘረጋግጹ ተበግሶታት ኣብ ልዕሊ 80 ሃገራት ኣብ ምስራሕ ይርከብ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ንምሕያል USAID ኣብ ዙርይ ዓለም ንልዕሊ 50 ዓመታት ክመርሕ ጸኒሑ እዩ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዓቕመን ሓፍ ንምባል ገንዘብ ብምምዋል ዕብየት ከም ዘሳልጥ መርትዖታት ይሕብሩ ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ክነሳልጦ ንኽእል ውሕሉል ኢንቨስትመንት እዩ ኢለን ሱዛን ኣብ መወዳእታ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ክንቅጽል ናብ ርእቶኹም
ተቕርብዎ ዘለኹም ዓጋቢ ዝኾነ ኣገልግሎት ብጣዕሚ ሕጉሴ ዕለታዊ ከዓ በቲ ተቕርብዎ ዜና ዝከታተል ቀፂለ ክብሎ ዝደሊ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ እዞም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ተቃውሞ ዘቕርቡ ተጋሩ ሃፍታማት ብጣዕሚ ዝገርመኒ ተጋሩ መሰረት ናይ ስልጣኔ ህዝቢ እዮም ዝሐለፍዎ ሽግርን መከራን ከዓ ትማሊ ኣሕዋቶም ተዋሪቖም ዘምፅሎም ናፅነት ከዓ መዓረ እቲ ሎሚ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ምስቲ ምዕቡል ኩነታት ዝወዳደር ዘሎ ህዝቢ ንክኾኑ ከዓ እዞም ተጋደልቲ ሕወሓት ኣብዚ ኣብቲ ዝብፅሕ ኣብፂሕሞም ኣለው ሎሚ ኣብ ኮራፕሽን ዶ ከም ዝገብሩ ኣለው ዝበሃሉ እቶም ሕድሪ ክቕበሉ ኢሎም ኣብ ስራሕ ዘእተውዎም ደቆም እዮም ዘበላሹ ዘለዉ ሕድሪ ዝቅበል ትግራዋይ ክሳብ ሎሚ ኣይተረኸበን ዝከኣሎም ከዓ ገብሩ ኣለው ይሰርሑ ኣለው ተጋሩ ሎሚ እንስኻትኩም ዝከኣለኩም ከዓ ምስ ውድብ ሕወሓት ኮይንኩም ስርሑ ትፈልጥዎኹም ዝሓለፈ ሽግርን መከራን ትፈልጥዎኹም ሎሚ ኩልኩም ተጋሩ ተቀራሪብኩም ብዛዕባት ዝመፅእ ምዕባለን ምስ ውድብ ሕወሓት ከመይ ገርኩም ክሰርሑ ከም ኣይትጥለምዎ ሕወሓት ኣይጠለመኩምን ሓጊዝኩም ወይ ትፈልጡንኹም ሓግዝዎ ንድኽነት ኣጥፍዎ ንምዕባለ ተስኡ ዝሓለፈን ኣብ መንጎ ዝሕለፍኩምዎን ሽግርን ኩሉ ፍለጥዎ
ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ናይ ረቡዕ መደብኩም ክልተ ሰባት ኣቕሪብኩም ብወገን ኤርትራ ድዛረብ ነበረ ካብቶም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈሩ ቀንዲን ኣገደስትን ዝበሎም 8 እቶም 6 ኤርትራ ከም ዝተግበረቶም ገሊጹ እቶም ክልተ እውን ትግብሮም ኣላ ኢለና ብኸመይ ድ ይድርዳእ እዛ ህዝባ መንባር ሲኡ ንፍቐዱ ፋሒላ መዛረብ ዓለም ኮይኑ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ መባእታዊ ሕክምና ሲኡ ንሱዳን ከይዱ ዝሕከም ደሎ ህዝቢ ነዚ ድቲ ተዓዊቱ ድብሎ ደሎ ስለዚስ በጃኹም ሓሲብና ንዛረብ ክብል የ ደልየ ወይቶኦም ካብ ኣሜሪካ
ክብረት ይሃበልና ብዝርእቶ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ንኽትሳተፉ ንዕድመኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 እዩ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ግን ሰማዓይን ናይ ቪኦኤ ተኸታታለን እዩ ኪነ ጥበባ እውን እግረ መንገድና ንስ ዝጋብዘና ከመይሎ ሃ ዳዊት
እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ድሕና ድኻ መን ኢኻ ሓወይ
ዳዊት ድምፅኻ እውን ብንፀሎ ዜማታትን ኣብ ቪድዮን እውን ንሪአካ ኣለና እሞ ዘውቲርና ጥዑማት ምቁራትን ባህላዊ ዜማታት ተውፅ ኣለኻ መዓዝ ድኻ ዳዊት ሙዚቃ ጀሚርካ
ሙዚቃ ማላርጋ ካብ ብቆላ እዩ ማለት ና ሙዚቃ ፍቅርስ ካብ ብቆላ እዩ ላደረፍኩ መንደር ላደረፍኩ ይዓበየ ማንም ዘራፍ ሓምሊ ጀምሮ ማለት እዩ ፍቅርስ ካብ ብቆላ እዩ
ኣበይ ድኻ ተወሊድካ ዓብኻ
መቐለ እያና
ከባቢኻ ይፈልጡካ ዶ መተዓቢትካ ንኣብነት ከምኡ ዓይነት ፍቅሪ ከም ዝነበረካ
ብጣዕሚ በይ ግዴታ ኮይ ኣብ መንደርካ ዘርፈ ትምህርትቤት ትዘርፍ ወይ ኣብ መንገዲ ላደረፍካ ትኸድ እዚ መንገዲ ላደረፈ ዝኸድ ነበረ ቆልዓ ደራፍ ኮይኑ ይብልካ ወይ ሸዓይቱ ኣብ መንገዲ ላደረፈ ይብልካ ሜቢ የሸዓይቱ ቀልዲ ክኾን ይኽእል ኣቶም ምስኻ ግን ዝሓስቦ ነገር ስለለካ ውሽጢካ ዝርእካ ዓላማ ስለሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኢኻ ላደረፍካ ትኸድ ቢኮዝ ዝተደልዮ ነገር ስለለካ ማለት እዩና ይፈልጥ እዩ ኩሉ ሰብ ቢያንስ ንሳይ ልዓበይ ሰባት ዝፈልጡ እዮም ግዴታ እዩ
እዚ ንሰማዕትና እምበር ሓደ ሙዚቃ ክትጋብዘልና ክንዕድመካ እሞ ይንኢኻ ክትቐድም
ኩሉ ደርፈይ ናባዕለይ ውላደይ ስለዝኮነ እንኳዕናት ይኹን ክንቆናጅ ትግራይ ተሃረፍቲ ኢኹን ከም ሰንበቅ ሰማየ ክጋብዘኩም ፈቓደኛ ኮይነ ኣለኹ ኣዝየ የ ዝፈትዩኩም ዘኽብረኩም ክብረት ይሃበለይ
ራይ ንሕና እውን ክብረት ይሃበልና ዳዊት ነጋ
ንዩ ክብረት ይሃበለይ
عدخيت تبريك روح خسرت بقدرك عند بخل عبيتام عند نخل عبيتام يصبونا خلو لقوفة فتام عد يتوب يا غالو سرتام يلن يلن عد تخور عد تقريناي نعلينا بتقريناي حازو يوب تخابرام
ራይ እምበር ምስ ዳዊት ነጋ ንገድፈኩም ኣለና የቕንየልና ዳዊት የቕንየልና ሰማዕቲ ድሓን ሕደሩ
ትቆነንለይ ትምሓለይ ከምዕያ መንበእሳ ባዕሪትለይ ዕለመለይ ዙርያ ክታ ዝትትማዕረ ከምሕዋተ ተኣላሚ ኣየሽመይ ኣብተለት መልጎማ ኣንብረለይ عبتتلت أمرغما زول فقري تحفم عمبرل تحفل زول فقري عمبرل مرزن تقري لكلك ملي عطرمان شق بين خدا بلك عطرمان عطرمان عطمر قلي حلو اللي بطي رفا شقوة عدي عطمر قلي حلو اللي بطي رفا أنا برتي ናጆ ትግራይ ብልማ ኣቶ ሮማን ሸገ በይደኸደበለገ ኣቶ ሮማን ኣቶ ሮማን ኣብተመርቁለ ኣለውለየ ኣባቀይረኻ ዘጓ ዓደ ኣብተመርቁለ ኣለውለየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.